ክርስትያናዊ ሀብቲ ውርሻ ኣህጉር ኣውሮጳ ምሕላውን ምድናቕን ከም ዘድሊ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ረቡዕ ነቲ ልሙድ መደብ ሰሙናዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ከም ዘቕረቡ እንክምልከት
ካሪ ፍረቴሊ ሶሬል ክስተ መቲና ወረይ ፓላርቪ un movimento monastico che ebbe grande importanza nei secoli del Medioevo e di cui ho già fatto cenno in precedenti catechesi. Si tratta dell'ordine di Cluny che all'inizio del XII secolo, momento della sua massima espansione, contava quasi 1200 monasteri. Una cifra veramente impressionante.
Kordusinnatom tmaliz galatsu bzaqba avgadam ኩሉኒን ካልኦት ገዳማትን ተስፋሕፊሑን ማዕቢሉን ንመበል 12 ዘመን ዝለወጠን ዝሕደሰን ገዳማዊ መንፈሳውነት እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ገዳማዊ ስነ መንፈሳውነት ገዳም ኩሉኒ ዘምፅኦ ለውጥን ተሓድሶን ንኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ንናይ ዘመንና ማሕበረሰብ ኣውሮጳን እውን ክልወጡን ክሕደሱን ቅንዲ ምኽንያት ከም ዝኾኖም ጠቒሶም ንገዳም ኩሉኒን ንዘስዓቦ ለውጥን ውሩይን ኣገዳስን ዝገብሮ ነገር ክገልጹ ከለዉ ዓወት ገዳም ኩሉኒ ቅድሚ ኩሉ ዝተረጋገጸ በቲ ኣብኡ ዝዝውተር ዝነበረ ልዑል ኣገባብ ስነ መንፈሳውነትን ካልኦት ንኡ ዘማዕበሉ ኩነታትን እዩ
A differenza di quanto era avvenuto fino ad allora, il monastero di Cluny e le comunità da esso dipendenti furono riconosciuti esenti dalla giurisdizione dei vescovi locali e sottoposti direttamente a quella del Romano Pontefice. Ciò comportava un legame speciale con la sede di Pietro e grazie proprio alla protezione e all'incoraggiamento dei pontefici, l'ideale di purezza e di fedeltà che la riforma cluniacense intendeva perseguire poterono diffondersi rapidamente.
ከምቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ስርዓት ዘይኮነስ ገዳም ኩሉኒን ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ማሕበራትን ካብ ምሕደራን መሪሕነትን ኣቡናት ነፃ ነበሩ ኣብ ክንዳኡ ብሮማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይምራሕ ነበረ እዚ ገዳም ኩሉኒ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበሮ ፍሉይ ዝምድና ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝገብርሉ ዝነበሩ ምብርታዕን ምክልኻላትን እቲ ገዳም ኩሉኒ ዘምፅኦ ፅሩይ ሓሳብን ተኣማንነትን ከምኡ ድማ ተሃድሶ ለውጥን ብቕልጡፍ ክስፋሕፋሕ ሓገዘ ኣሕሉቕ ገዳም ኩሉኒ ካብ ተጽዕኖ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ነፃ ብዝኾነ ኣገባብ ብዘይካ ሓንቲ ኢድ ኣታውነት ይምረፁ ነበሩ ሽዑ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣሕሉቕ ገዳማት ዝምረፁ ብዓለማውያን ሰበ ስልጣናት ነበረ እዚ ኣገባብራ እዚ ኣብ ገዳም ኩሉኒ ብዙሓት ብቕዓት ቅድስናን መንፈሳውነትን ዘለዎም መራሕቲ ክለዓሉ ዓብዪ ኣበርክቶ ገበረ
ኢን ኤፖካ ኢን ኩይ ሶሎ ለ ኢንስቲትዩዮን ኤክሌስያስቲከ ፕሮቬዴቫኖ አሊ ኢንዲጀንቲ ፉ ፕራቲካታ ኮን ኢምፔንዮ ላ ካሪታ ኢን ቱት ለ ካዜ l'elemosiniere era tenuto a ospitare i viandanti e i pellegrini bisognosi, i preti e i religiosi in viaggio e soprattutto i poveri che venivano a chiedere cibo e tetto per qualche giorno.
عوات قدام كلوني عب عودي سنمن فساو النت راي اي نبرن انتاي دا نحبرة السب زوفيو فقر زعززو اقل قلوت بزوح عينت نبره በዚ መሰረት እዚ ንብዙሓት መንገደኛታት ድኻታት ምእመናን ኣብ መገሻ ዝርከቡ ካህናት ምግብን መፅለልን እናሃበ ይሕብሕቦም ነበረ ገዳም ኩሉኒ ሓቅነት እግዚኣብሄርን ሰላምን ክትግበር ቀዳማይ ተልእኾኡ ብምግባር ተጊህቡ ይንቀሳቐስ ነበረ እቲ ግዜኡ ምንም እኳ ብዓመፅን ብመንፈስ ሕነ ምፍዳይን ዝተፈልጠን እኳ እንተነበረ ገዳማውያን ኣብ ናይ ሃይማኖት በዓላትን ሰናብትን ካልእ ዝረኸብዎ ኣጋጣምታትን ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ሰላም ጎስጓስ ንነዊሕ እዋናት ውግእን ወረ ውግእን ከይተኻየደ ክፀንሕ ይሕግዝ ነበረ መከላኸሊ ዘይብሎም ህዝብታትን ከምኡ ድማ ቅዱስ ስፍራታትን ብሕጊ ቀኖና ሰላም እግዚኣብሄር ከም ዝረኽቡ ይገብሩ ነበሩ ብኸምዚ ኤውሮጳዊ ኣህጉር ናይ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ትርጉምን ጠቕምን ክርዳእ ከኣለ ንሳቶም ከዓ ንህብረተሰብ ዕብየት ክብረ ግርማ ወዲ ሰብ ተረዲእኻ ምህናፅን ሓባራዊ ድማዕ ሰላም ቅድምና ክህልዎ ከም ዝግባእ ምፍላጥን ዝብሉ እዮም ብዘይካዚ እቲ ሰፊሕን ልሙዕን መሬት ገዳማት ኣብ ዓውዲ ስነቁጠባ ዓብዪ ጥቕሚ ነበሮም ገዳማት ብዘይካ ግዙፍ ናይ ኢድ ስራሕን عیون کل به من فساوی سناریوت تسنیم ذبرکتوم نای بهالی تمهرتی حسانات هنست آبیات مسحفتن حتمتن سراحتن من قص قصات نبرو.
این تال مودو میل آنیفا quando era in pieno svolgimento il processo di formazione dell'identità europea, l'esperienza cluniacense, diffusa in vaste regioni del continente europeo, ha portato il suo contributo importante e prezioso. Ha richiamato il primato dei beni dello spirito, ha tenuto desta l'attenzione verso le cose di Dio, il primato di Dio.
منتزي قد مشيح عمت أوروباوي مننت اتزل على ملكعو أبزح زلوهان قدام كلوني أزيو تقامن كبرن أقلقلوت كمزبركته نقزف نقر قدمنا كاب مهاب ني إقزيابهرن نسبقاويان تسقطاتن نسلامن منفس فقرن مقدام كمزستمهاري قليصوم
كاري فراتيلي سرالي بريجيامو بكي توتي كولورو كيانو أكوري un autentico umanissimo e il futuro dell'Europa sappiano riscoprire, apprezzare e difendere il ricco patrimonio culturale e religioso di questi secoli. Grazie.
Kulusa bonar selikana bapasat etom kullom nay hakqanya sinesab filtatin temkhron zellowom sabat mesai alam ahgur Europa nayzom zetaqsu zamanat habtam bahlin imnetin menfesawi kristiyanawi wursi indegena كمز غستتن كمز دنغن كي قابرو عبراتي عم نعلا تزبلوو أستمهرو بزي زازمو.